Poštovani slušalci, sa nama danas u studiju Jera i Vladan Kostadinović iz Stare crkve, profesor istorije crkve i patrologije u Bogosloviji Sveti Jovan Zlatusti u Kragujevcu. I evo još jedan put razgovaramo na jednu od aktualnih tema, a trenutno najaktuelnija tema jeste ovaj sukob koji se događa na relaciji Moskovska patrijaršija i Vaseljenska patrijaršija, sukob za koji neki smatraju da može da preraste u ozbiljan raskol. Mi smo naše slušalce imali priliku da obavestimo intervju koji tim povodom dao vladika Bački Irinej, koji upravo je jedan od onih koji govori da bi ovaj raskol mogao da bude i teži od onog raskola koji je crkva doživjela kada su se razdvojile njena istočna i zapadna strana, odnosno kad se razdvojilo istočno i zapadno, da kažem, u to vreme pravoslavlje, umeđu vremenu se od tog zapadno svojio rimokatolički pristup veri i tako dalje. Pre svega, Vladane, pomaže Bog i dobro nam došlo u program Radija Zlatosti.
Bog pomogu, bolje vas naša.
Da li vi mislite da je ovo opasni sukob koji se trenutno dešava pred nama od onog koji je bio 1054. godine kad su se razdvojile dve crkve?
S obzirom na to da mi živimo u ovom vremenu, mi ćemo pobrati plodove ovog raskola, odnosno ove svađe u pravoslavnom svetu. Kada govorimo o onome što se dogodilo 1054. godine, ipak smo mi nekle vremenski zaista dosta udaljeni od svega toga, tako da smo mi mogli da doživimo određeni niz posledica o raspola između Rima i Konstantinopolja sad. Dakle, jako je nezgodno davati bilo kakve prognoze u kom smeru će se ova svađa razvijati i kakve će to posledice imati po kompletno hrišćanstvo, odnosno pre svega pravoslavlje. Da je velika nevolja, jeste velika nevolja, jer mi smo i onako opterećeni nizom drugih problema koje se vekovima nisu rešavali. Dakle, ono što je meni prosto neverovatno i što ne mogu do dana današnjeg da shvatim jeste da mogućnost ili šansa sabora na Kritu koji je održan u junu 1216. godine, da ta šansa 2016. da ta mogućnost nije iskorišćena i da se apsolutno ni o čemu bitnom nije razgovaralo na tom sastanku, na tom, kako su neki nazvali, i sve pravoslavnom saboru. I evo, zbog takvog nerazgovaranja mi smo došli do ovoga što imamo sada.
Kad ste već pomenuli taj sabor koji se desio 2016. godine, već tada se naslučivala razlika u mišljenjima između jednog od organizatora, dakle Vaseljanske patrijaršije i Moskovske patrijaršije, jer podsjetimo se da zapravo Ruska pravoslavna crkva nije učestvovala na tom saboru, da su se oni od toga...
Ruska pravoslavna crkva je jednostavno, da kažem, post festum dala, na neki način post festum odlučila da ne učestvuje u saboru, jer učešće na saboru je prvo otkazala Antiohijska patrijaršija, Bugarska pa Antiohijska, i onda je shodno tome i Ruska crkva odlučila da ne učestvuje na saboru. Antiohijska nije učestvovala pre svega zato što ima problem sa Jerusalimskom patrijaršijom, a već se znalo da u program, u raspored tema o kojima će se diskutovati na saboru neće biti pitanje raskola između Antiohijske i Jerusalimske patrijaršije i da zbog toga ne žele da učestvuje. Kad su u pitanju Bugari, dakle, njihov razlog neučestvovanja je za mene dan danas nejasan, dakle, i naravno, kažem, Rusija koja, ja ne znam koliko je uopšte bila u tom trenutku iskreno raspoložena za bilo kakvo učešće, ali ponavljam, dakle, za dogovor su potrebne najmanje dve strane, ali za svađu su potrebne najmanje dve strane. Da, kada je u pitanju sve pravoslavni sabor ili sabor na Kritu 2016. godine, to nije sabor koji je pripreman za godinu dana, nego koji je pripreman decenijama, dakle gotovo od kraja Drugog svjetskog rata postoje, pa čak i pre toga, dakle počev od 20. godina i susretanja na Svetoj gori, postoje želje ili, ili razlozi za jedan sastanak i za jedan sveopšti pravoslavni sabor. Mi kao pravoslavna crkva smo pali na ovom prvom ispitu. Na prvom mestu dovedeno je u pitanje uopšte autentičnost naše sabornosti. Koliko smo mi sad saborna crkva, a koliko smo niz rascepkanih autokefalnih crkava koji jednostavno svaka radi za svoj groš, odnosno za svoj interes. Mislim da je upravo to stvar koja je takav način razmišljanja i dovela do ovog problema koji mi sad imamo.
Iz svega ovoga što govorimo, negde se naslučuje, a to je dobro poznat svima činjenica onima koji poznaju prilike u pravoslavnom svetu, da taj sukob, ako mogu tako da kažem, između Vaseljanske patrijaršije i Moskovske, odnosno između Grka i Rusa, tinja. I da on traje negde decenijama unazad, da ne kažem sad i više. Da li se vi slažete s tom ocenom? Da li je tako? U narodu se čini da postoji taj sukob i da narod staje ili iza Grka ili iza Rus.
Pa, dobro ste primetili, mislim da da kažem, ta narodu, ta činjenica je prisutna, odnosno o njoj se govori, dakle, o tom nekakvom prikrivenom sukobu između jednog i drugog centra moći, i to naglašavam da je u pitanju centara moći, jer se upravo sa aspekta moći pristupa rešavanju i nerešavanju određenih problema. Znate, jedno od najgorih poklona po znacima navoda francuske buržoaske revolucije je ostao predmet ili pojam nacije. I određivanje sopstvenog bića prema naciji. Dakle, ulazak etnofiletizma u biće pravoslavne crkve je nešto što predstavlja osnovu za sukobe između ova dva izuzetno moćna bloka i razvrstavanje sada, dakle, pravoslavnim crkvama po tom, dakle, ključu kojem će se carstvu privoleti, pri čemu, dakle, kada govorimo o tome da je crkva jedna sveta, saborna i apostolska, tu se pobija apsolutno sve. Dakle, pobija se i da je jedna, pobija se i da je sveta, jer se govori iz perspektive moći, pobija se i da je saborna, zbog toga što sada, dakle, imamo to da svako onda može da funkcioniše i da donosi odluke apsolutno ne konstatujući nikoga osim samoga sebe. I onda kada imamo sve to na umu, u kojem smislu i u kojoj meri smo mi onda, dakle, crkva koja sebe može nazvati apostolskom, imajući u vidu to da je apostolska crkva pre svega univerzalna crkva. Jedna kao što je jedan i Gospod. Jer Gospod nema, dakle, nema više gospoda, dakle, postoji jedan Gospod i postoji jedna crkva. Sve ono što predstavlja produkt deljenja, predstavlja zapravo neku vrstu prevara i duhovnog bluda unutar nas samih.
Zašto je tako živ etnofiletizam?
Pa upravo zbog toga što je tokom 19. veka, kada pogledamo, dakle, uopšte istoriju pravoslavne crkve, ona se većinskim delom nalazila u sastavu Otomanske imperije. Dakle, uglavnom je bila pod okupacijom inovernog naroda i osamostaljivanje ili rat za državnu samostalnost je uključio tu, da kažem, to osamostaljivanje ili određivanje po nacionalnom ključu. Dakle, ko predstavlja moju naciju, onaj sa kojim delim jezik, delim kulturnu, istorijsku i duhovnu baštinu. I svako ko ne pripada tom krugu, jednostavno nije deo mog nacionalnog korpusa, a samim tim ne može biti, dakle, deo moje crkve. Tu se u potpunosti zaobišla ili se jednostavno poništila, kažem, ta univerzalnost, jer, znate, mi kada govorimo o sticanju autokefalija u srednjem veku, ni jedna autokefalija nije imala nacionalni predznak. Naša patrijaršija srednjovekovna se nije zvala srpska patrijaršija, nego se zvala, dakle, pečka patrijaršija. i imala je pre svega tu geografsku odrednicu gde je stolovao prvo jerarh. Kada govorimo o Rusiji, dakle, ni oni nisu bili Ruska, nego su imali, dakle, kijevsku metropoliju, odnosno moskovsku arhijepiskopiju metropoliju, a potom i patrijaršiju, zbog toga što je prvo jerarh stolovao u Moskvi. I takav pristup crkvi je podrazumevao, dakle, da svi oni koji ispovedaju pravoslavnu veru pripadaju, a žive na toj teritoriji, pripadaju toj crkvi, što je normalno. Dakle, mi danas imamo situaciju koja je veoma očigledna u dijaspori, to našto s nemečkim državama, da na jednom malom području imamo više jurisdikcija, jako, dakle, svi ispovedaju istu veru. To opšte govori o tome da je nacionalno postalo najbitnija odrednica, dakle, ne vera koju mi ispovedamo, ne sledovanje ispovedanju vaseljanskih sabora, ne sledovanje predanju pravoslavne crkve, nego uopšte nacionalnom opredeljenju. Moram samo još da napomenem da prva crkva, da se tako izrazim, koja je promovisala svoju nacionalnu kategoriju, stavila je na prvo mesto i sebe, dakle, odredila, dakle, svoje postojanje utemeljila na nacionalnom, a ne na verskom, je bila Bugarska eksarhija 1872. godine. I to je interesantno, recimo, da ona po tim imenom jako dugo nije uopšte bila prihvaćena kao eksarhija ili kao crkva. Tek posle Drugog svetskog rata, dakle, ona dobija punu afirmaciju kao autokefalna crkva. Ali tek onda, kada je i se na saboru, taj njen slučaj rešio. Međutim, i danas imamo situaciju da se pogotovo, na primjer, evo, možemo posmatrati našu zemlju, na teritoriji bivših jugoslovenskih republika, sad svaka, dakle, svaka pokrajinska crkva može za sebe da tvrdi da se na osnovu geografske ove odrednice može odrediti kao neka posebna samostalna crkva, pa možemo dobiti i Bosansku pravoslavnu crkvu i Crnogorsku, koja, dakle, je već začeta u vreme komunizma, Makedonsku, da ne govorim, i ostale, dakle, pravoslavne crkve.
E sad da se vratimo na aktualni sukob i da probamo da ga onako pojasnimo našim slušalcima. Ključni deo tog sukoba jeste svakako pitanje Ukrajine i crkve koja je glavna u Ukrajini, glavna pravoslavna crkva u Ukrajini.
Dakle, crkva, pravoslavna crkva u Ukrajini, jedina koja je priznata od strane ostalih sestara, jeste ona crkva koja potpada pod Moskovski patrijarhat. I to je nešto što je postojalo jako dugo. Međutim, posle pada Sovjetskog saveza, došlo je do, naravno, stvaranja samostalne ukrajinske države i do želje određenih ličnosti u jerarhiji, do tadašnje jedinstvenoj jerarhiji, da se odele od Moskovskog patrijarha na isti način na koji se Ukrajinska država odelila od Sovjetskog saveza. To je, naravno, dakle, bilo označeno kao raskol, i to ne kao raskol samo u odnosima između Kijeva i Moskve, nego i za sve ostale, za sav ostali pravoslavni svet. Ono što je sada problem jeste da je Vaseljanska patrijaršija samo inicijativno odlučila da pošalje svoje episkope u Ukrajinu kako bi stvorili, dakle, Ukrajinsku pravoslavnu crkvu. Što je, dakle, ne atak samo na unutrašnje probleme i unutrašnje stvari Moskovske patrijaršije, nego izaziva, dakle, metodom povezanih sudova problem u vasalnom pravoslavlju. Jer to što, dakle, ukoliko bi se u potpunosti prihvatilo to što je Vaseljanska patrijaršija radila u Ukrajini, to bi sutra dan značilo, dakle, da ista stvar možda se ponovi sa raskolom u Rumuniji, sa raskolom u Bogarskoj, koji dan danas nije zaceljen, a da ne govorim o ovim raskolima koje postoje kod nas. Mislim, pre svega na Crnu Goru i na Makedoniju.
Da li se već može naslutiti razlog zbog čega je Vaseljanska patrijaršija učinila ovakav potez?
Pa slušajte, mi možemo samo da nagađamo šta je bio pravi razlog, povod za ovakvu vrstu, da kažem, eksplozije u biću pravoslavne crkve. Jedna od hipoteza jeste da određeni zapadni centri moći u cilju destabilizacije Rusije i pozicije Rusije u Ukrajini žele da još više destabilizuju, odnosno da umanje ruski uticaj na taj način što će izazvati raskol, odnosno što će preostali pravoslavni svet u Ukrajini jednostavno oduzeti od Moskovskog patrijarhata i priključiti ga toj samostalnoj ukrajinskoj crkvi. Pri čemu se zaboravlja jedna stvar, a to je da od raspada Sovjetskog saveza Ukrajina je poligon za sekte svakojakih nijansi i strašno ono što je najžalnije jeste da se o običnim ljudima, o ljudima koji su gladni i žedni Boga, apsolutno ne vodi računa i da su oni manje više, dakle, najobičniji pioni u igri moći, odnosno u jednoj svojevrstnoj igri prestola koja vlada u pravoslavnom svetu danas.
Da li može da se dogodi da se prosto ovaj stav koji je trenutno zauzela Vaseljenska patrijaršija, s obzirom da je on protivan praktično onome što je bila kanonima i svemu onome što je bila dugogodišnja istorijska praksa, ako mogu tako da kažem, pravoslavnih crkava, da li mislite da može da se desi da oni povuku tu svoju odluku?
Pa slušajte, s obzirom na to da su oni samo inicijativno jednostavno krenuli u celokupni proces, mislim da bi isto samo nisu vezani odlukom nijednog sabora, pa da na osnovu sabora oni istupaju. Dakle, to je jedan centar moći odlučio, kako je odlučio da ono jednu odluku, tako može doneti drugu odluku. Ali kažem vam, jako je nezahvalno pričati o svem ovom, jer mi znamo samo, dakle, poznajemo samo vrh ledenog brega koji je užasan. A ne znamo prave razloge zbog čega je došlo. Dakle, da se nadovežem na ovo, dakle, sam početak razgovora, što kažete, dakle, da li ovo može biti teže u odnosu, dakle, na 1954. godinu, kažem da može da bude teže jer je situacija mnogo, mnogo komplikovanija sada nego što je bila onda, jer vi ste imali, dakle, da kažem, na neki način dva centra političke moći u svetu 1954. godine. S jedne strane, dakle, imali ste rastuću moć Zapada, Francuskog carstva i naslednika moćnog Francuskog carstva, s druge strane ste imali Konstantinopol. Sada, dakle, u ovakvom svetu, dakle, želje Vašingtona da ostvari tu unipolarnost sveta i borbe Moskve da zapravo stvori bipolarni svet i želje Kine ili ne znam ja drugih zemalja BRICS-a da stvore multipolarni svet, dakle u takvoj jednoj situaciji jako je teško, dakle, prognozirati ili jako je teško osmisliti snalaženje pravoslavnih, jer da se ne lažemo, u svakoj priči jako bitnu komponentu su imali vancrkveni elementi koji su bili vezani isključivo za moć, za vlast i za finansijsku pomoć.
U slučaju da dođe do nekog većeg raskola, a ajde da ovde pomenemo da smo mi za čitav slučaj nekako saznali upravo kada je bilo rukopolaganje, odnosno hirotonija vladike Grigorija za da kažem nemačkog episkopa
srednjeevropskog i frankfurtskog.
Kada su zapravo episkopi iz Moskovske patrijaršije odbili da se služaju zajedno sa episkopima koji su došli iz Vaseljenske patrijaršije, te su ovi morali biti zamoljeni da ne služe na tom bogosluženju, da ne učestvuju, dakle, bogoslužbeno u toj liturgiji. Šta to sve može da proizvede? Kad govorimo o raskolu između tako dve velike pravoslavne zajednice, šta to može posledično da proizvede u drugim pravoslavnim zajednicama?
Pa, znate šta, nažalost, nama Srbima nije strano deljenje. To nam je bila negde rak rana tokom celokupnog istorijskog puta. Vazda smo se delili na Stefanove i Vukanove. I ja se samo plašim, dakle, daljeg deljenja unutar nas samih na one koji su glavom okrenuti više ka Moskvi ili ka Konstantinopolju. Plašim se samo, dakle, da se u svim tim podelama zaboravi jedno i osnovno, to je, dakle, da mi radimo ono zašto nas je Bog poslao, to je da propovedamo veru u Vaskrsnog Gospoda i veru u Oca i Sina i Svetoga Duha. A to, do toga će doći. Mi ćemo pričati o 1001 stvari i deliti se među sobom, a onome o čemu bi trebalo da pričamo i što bi trebalo da bude, da kažemo, okupljajuća sila, sila Duha Svetoga oko Gospoda, to će postati, dakle, potpuno skrajnuto i potpuno jednostavno zapostavljeno. Nadam se. I, dakle, molim Boga da nas ova čaša mimoiđe, jer mi onako imamo dosta naših muka i naših briga, sa jedne strane, s druge strane, sledeće godine nam predstoji obeležavanje 800 godina kako smo dobili autokefalnost Novosadske patrijaršije 1219. godine, 800 godina kako je Sveti Sava postao prvi arhijepiskop ovih krajeva i osvećenje hrama Svetog Save na Vračaru. I mislim da bi trebalo svim silama da budemo porinuti upravo u to svetosavsko ispovedanje Vaskrsnog Gospoda i nikada ne zaboraviti da je Sveti Sava pre svega bio episkop Hristove crkve, a ne episkop, dakle, isključivo ultimativno srpske crkve. Kroz ta usta koja su iznikla iz ovog naroda progovorio sam Gospod, ali obraćao se i Srbima, i Grcima, i Bugarima, i onima koji su bili uz papu, i onima koji nisu bili uz papu, jer je istina Hristove vere univerzalna i razoružava svakoga ko jednom mržnjom kreće ka samom Gospodu. Mislim da bi to trebalo, da kažem, ličnost i delo Svetog Save, amanet apostola, koji je Sveti Sava nosio kroz ove krajeve, da trebalo bi da nam bude svetionik, uzor, i da nekako, dakle, neka vrsta potpore da istrajemo na Hristovom putu nezavisno od svih ovih buna, od svega ovoga što se dešava oko nas. I znate šta? Dakle, onaj koji ne se i ne ore imao je jako dugo vremena da apsolvira koje su naše slabe tačke i jako nas je dobro upoznao i tačno zna da gađa. Međutim, sa druge strane, ne bi nikada smeli da zaboravimo da je sila Gospodnja mnogo jača od sile ili od ometanja nečastivog, tako da oslanjajući se, dakle, upravo na veru da prevaziđemo sve to što dolazi na naše dvorište ili, dakle, oko nas se dešava.
Ovo je tema o kojoj ćemo svakako nastaviti razgovore i sa vama i sa nekim drugim teolozima i narednih nedelja, mada evo svi zajedno priželjkujemo da ona brzo izgubi na aktuelnosti, ali ima tu puno pitanja koje su se sada na neki način otvorila i načela. I evo, da nam poželim, znači, da nas, kao što ste vi rekli, ova čaša mimoiđe, a s druge strane, kažem, možda i da ne možemo mi na radiju, niti možda običan svet, ali da se ponadamo da će makar ovo biti povod da raščistimo neke i uklonimo neke negativne stvari koje se dešavaju unutar naših sestrinskih crkava.
Neka svako od nas makar jednu molitvu za jedinstvo da Gospodu, pa mislim, dakle, da će na molitva biti uslišena.
Hvala vam što ste bili gost Radija Zlatosti i ovog puta.
Bogu hvala.